America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America.
ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាតិអាមេរិកភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អញ្ជើញក្រុមប្រឹក្សាសវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលរួមក្នុងការស៊ើបអង្កេតការធ្លាក់យន្តហោះអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់អ្នកការទូតទួរគីនិងក្រិចជួបគ្នានៅពេលដែលមានការតានតឹងកើនឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden រិះគន់ប្រធានាធិបតី Trump ថាគ្មានសមត្ថភាពចំពោះការសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីរ៉ាក់លោក Soleimani នៅក្នុងឆ្នាំ2020សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជំរុញទៅមុខនៅផែនការដើម្បីបន្ថយចំនួនទាហានរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីបាក់អគារនៅខេត្តកែបគណៈកម្មការរកឃើញថាដោយសារតែបេតុងសសរមិនរឹងមាំលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានអញ្ជើញក្រុមប្រឹក្សាសវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនជាតិដែលជាទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតគ្រោះថ្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មម៉ាបូអ៊ីងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានធ្លាក់នៅជិតរដ្ឋធានីតេរ៉ង់កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្រុមប្រឹក្សាសវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនសហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅកាត់ថា NTSB បាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានទទួលការជូនដំណឹងជាផ្លូវការអំពីការធ្លាក់យន្តហោះនោះមកពីគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងបញ្ជូនអ្នកតំណាងទៅស៊ើបអង្កេតការធ្លាក់យន្តហោះនោះអ៊ីរ៉ង់ក៏បានអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិក Boeing ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមស៊ើបអង្កេតនោះដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ភ្លាមភ្លាមនៅឡើយថាកម្រិតអ្វីដែលអង្គភាពសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរនោះនឹងមាននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនោះពីព្រោះតែការដាក់ទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជាធរមានលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងការតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងរវាងប្រទេសទាំងពីរអ៊ុយក្រែនក៏នឹងកំពុងចូលរួមនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះផងដែរព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសម្ដែងនឹងការមិនទើសង្ស័យជាសាធារណៈថាអ៊ីរ៉ង់ប្រហែលបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរអ៊ុយក្រែនដោយចៃដន្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់ការវាយប្រហារដោយកំជួលមីស៊ីរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនហើយបានគម្រាមកំហែងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យចុះខ្សោយសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហ្រ៉ង់បន្តធ្វើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចាត់ទុកជាសកម្មភាពភេរវកម្មនោះលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅឯសន្និសីទខ្សែតនៅសេតាវិមានថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីដៅលើឧស្សាហកម្មសាងសង់ផលិតផលការធ្វើអាជីវកម្មរាយនឹងវិជនភ័ណ្ឌរបស់អ៊ីរ៉ង់លោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះក៏ដៅលើពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមានការតាក់ទិនទៅនឹងការវាយប្រហារកំជួយមីស៊ីលកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករានេះលើទីតាំងយោធាអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាទីកន្លែងរស់នៅរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់បានកើតមានឡើងនៅក្នុងការសាងសឹកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជឿថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហ្រ៉ង់ធ្វើការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរថ្មីដើម្បីកាត់បន្ថយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងដល់កងជីវពលនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបណ្ដាញព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមក៏ប៉ុន្តែមិនបានទទួលជោគជ័យដើម្បីសម្លាប់មេបញ្ជាការកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននៅថ្ងៃទី1ដែលយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍ Qasim សូលីម៉ានីមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់នោះព័ត៌មាននោះត្រូវបានរាយការណ៍លើកដំបូងដោយកាសែត Washington Post បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រតិបត្តិការដែលបានសម្លាប់ឧត្តមស្នងសូលីម៉ានីកាលពីសប្តាហ៍មុនមានគោលបំណងលើសពីកិច្ចប្រតិបត្តិការនោះទៅទៀតបណ្ដាញព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកស្រង់សម្ដី ಮಂತ್ರಿ សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនបានប្រាប់ឈ្មោះមកចុះផ្សាយថាឧត្តមស្នងអ៊ីរ៉ង់ដែលជាទីដៅនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននោះមានឈ្មោះថាអាប់ឌុលរេសាសាឡៃជាមេបញ្ជាការដ៏សំខាន់ម្នាក់នៃកងកម្លាំងខុតរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រភពនោះមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការនោះទេមន្ទីរបច្ចកោនបានបដិសេធពុំព្រមពិភាក្សាអំពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះពួកអ្នកការទូតទួគីនិងក្រិចបានចាប់ផ្ដើមការជួបប្រជុំជាប្រចាំនៅក្នុងការស្វាស្វែងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងទ្វេភាគីកានឡើងអំពីការទូតតារាសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេភាគខាងកើតដែលជាបញ្ហាដ៏សំខាន់នៃការប្រទាញបន្ទុងគ្នានៅក្នុងតំបន់ចំពោះអ្វីដែលអាចជាអណ្ដូងឧស្ម័នដ៏ធំជំនួបរៀងទូគីនិងក្រិចកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃផុំភីវកាលពីថ្ងៃពហុអំពីផែនការកិច្ចប្រដូចប្រដាំខាងការទូតដើម្បីធ្វើស្ងប់ស្ងាត់នៃការតានតឹងរវាងប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ទាំងពីរនេះរដ្ឋាភិបាលក្រូចនិងរដ្ឋាភិបាលទួគីជាសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានចលោះដែនដីជាយូរយារណាស់មកហើយគូសត្រូវទាំងពីរនេះបានធ្វើមានការកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនៅចលោះលើការទូតត្រាសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេដែលជាកន្លែងរករកអ៊ីដ្រូកាបោនចាប់តាំងពីអ៊ីស្រាអែលបានរកឃើញអណ្ដូងឧស្ម័នដ៏ធំនោះ
លោកโจ ไบเดนគូប្រជែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានពណ៌នាប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាជាមេដឹកនាំអសមត្ថភាពប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារចំពោះការវាយប្រហារសម្លាប់លោក Qasem Soleimani មេបញ្ជាការយោធាអ៊ីរ៉ង់លោក Biden និងគូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតរបស់លោកបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ហើយបានព្រមានអំពីផលវិបាកនានាលោក James Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ថ្លែងនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កលោក Joe Biden បានរិះគន់យ៉ាងច្រើនដល់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីផលវិបាកនៃការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីរ៉ង់ Qasem Soleimani លោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
President Trump has no strategy here it seems to me he has no end game
ចំពោះខ្ញុំលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនមានយុទ្ធសាស្ត្រតទៅសោះចំពោះការវាយប្រហារនេះលោកមិនមានច្រកចេញហើយនេះជាការពិតដែលពិបាកទទួលបំផុតកំហុសជាប្រចាំនឹងការសម្រេចចិត្តមិនល្អរបស់លោកបានបន្សល់ឲ្យយើងសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំរឹះដ៏មានកម្រិតបំផុតសម្រាប់ធ្វើឲ្យជឿនលឿនទៅមុខ
លោក Biden មានវិធីដោះស្រាយផ្ទុយពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីអ៊ីរ៉ង់ដោយជំរឹះខាងការទូតច្រើនដែលបានធ្វើដោយរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Barack Obama ហើយលោក Biden ក៏បានជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Trump ស្វាស្វែងរកការយល់ព្រមពីសភាស្ដីពីការប្រើកម្លាំងលោក Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ទៀតថា
You're required to work with Congress Mr. President
លោកប្រធានាធិបតីត្រូវធ្វើជាមួយសភាលោកប្រធានាធិបតីត្រូវគោរពសេចក្តីសម្រេចអំពីអំណាចធ្វើសង្គ្រាមហើយប្រធានាធិបតីមិនអាចធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដោយមានការយល់ព្រមនិងការអនុញ្ញាតពីសភាទេ
គូប្រជែងផ្សេងទៀតរបស់លោក Biden សម្រាប់ការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បានរិះគន់លោកប្រធានាធិបតី Trump ភ្លាមៗរួមទាំងលោក Bernie Sandersសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont Bernie Sanders បានថ្លែងថា
The role of the United States difficult though it may be
ទោះបីច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាមានការលំបាកក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែធ្វើការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននឹងការគម្រាមកំហែងនៃសង្គ្រាមមិនមែនផ្សព្វផ្សាយសង្គ្រាមដោយប្រធាននាយកប្រតិត្រមកំពុងធ្វើនោះទេ
លោកស្រី Amy Klobucharជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាគូប្រជែងសម្រាប់តំណែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្នាក់ទៀតក៏បានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់ផងដែរលោកស្រី Amy Klobuchar បានថ្លែងថា
ខ្ញុំមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងថាប្រធានាធិបតីនេះបានប្រើកម្លាំងមិនសមាមាត្រហើយនឹងធ្វើការសម្រេចដែលនឹងធ្វើឲ្យចំនួននេះរីកកាន់តែធំឡើង
លោកភីតប៊ូធីជិកជាបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ទៀតនិងជាអតីតអភិបាលក្រុង South Bend នៃរដ្ឋ Indiana បានថ្លែងអំពីការវាយប្រហារនោះក្នុងអំឡុងនៃការពិភាក្សាជាសាធារណៈនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa លោកបានថ្លែងថា
In a leadership role around the world doesn't mean throwing military
ការមានទូនាទីជាមេដឹកនាំសកលលោកមិនមែនមានន័យថាត្រូវប្រើកម្លាំងយោធាគ្រប់បញ្ហានោះទេការនេះមានន័យថាត្រូវប្រើប្រាស់រមសុបាយនានាដូចជាការទូតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមព័ត៌មានហើយប្រើកម្លាំងយោធានៅពេលចាំបាច់បំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាផលប្រយោជន៍របស់យើងត្រូវបានការពារហើយដំដែកដែលយើងបានចែករំលែកជាមួយមនុស្សជាតិទាំងមូលត្រូវបានគេគោរពនៅផ្សាយទូទាំងពិភពលោក
នៅឯសេតវិមានការពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីត្រាំជាថ្មីម្ដងទៀតបានការពារការសម្រេចរបស់លោកស្ដីពីការសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍សូលីម៉ានីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថា
He's been called a monster and he was a monster
ជននោះត្រូវបានគេហៅថាជាមនុស្សអាក្រក់ហើយជននោះជាមនុស្សអាក្រក់បំផុតជននោះលែងជាមនុស្សអាក្រក់ទៀតហើយជននោះបានស្លាប់ហើយហើយនេះជារឿងយ៉ាងល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើន
ការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កើតមានឡើងនៅពេលដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានក្តៅគគុកឡើងតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនពេលការបោះឆ្នោតលើដំបូងដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅទី3ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ឆ្នាំ2020នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់ផ្ដើមជាមួយរដ្ឋបាល Trump បដិញ្ញាថានឹងជំរុញផែនការដកពួកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានកំណើនចំនួនទាហានប្រយុទ្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីខែធ្នូសេតវិមានបាននិយាយថាការបន្ថយចំនួនពួកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនមែនចាំបាច់ត្រូវភ្ជាប់ជាមួយការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងពួកតាលីបង់ទេលោកមូហាម៉េត អាល់ម៉ាឌីអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាអាហ្វហ្គានីស្ថាននៃ VOA
ប្រកាសយ៉ាងតិចណាស់20នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីឆ្នាំ2019ដែលជាចំនួនទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកស្លាប់ច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារបស់អង្គការអ៊ូតង់បានចប់នៅក្នុងទីនេះកាលពីឆ្នាំ2014មកការស្លាប់នៃពួកទាហានទាំងនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរយៈពេលភាគច្រើននៃឆ្នាំទៅមិញធ្វើកិច្ចចរចាសន្តិភាពដោយផ្ទាល់ជាមួយពួកតាលីបង់ដែលមានគោលដៅបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះដែលជាសង្គ្រាមយូរបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2019លោកហ្សាល់ម៉ៃខាលីតសាតប្រធានសន្តិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានប្រកាសថាលោកបានធ្វើឲ្យមានការទម្លាយភាពតរច្រកច្រើនក្រាស់ក្រែលអំពីកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយពួកតាលីបង់លោកហ្សាល់ម៉ៃខាលីសាតនិយាយថា
អាការឆរ៉ាយត
If the conditions are stated in the agreement proceed with 135
ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌដូចដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានដំណើរការនៅក្នុងរយៈពេល135ថ្ងៃយើងនឹងបោះបង់មូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិក5ដែលមានកងកម្លាំងយើងតាំងទីនៅទីនោះ
3-4ថ្ងៃបន្ទាប់មកលោកប្រធានាធិបតីត្រឹមទ្វីតថាលោកនឹងជួបជាមួយគណៈប្រតិភូតាលីបង់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក៏ប៉ុន្តែ2-3ថ្ងៃបន្ទាប់មកលោកបានរៀបចំកិច្ចចរចាដែលបានត្រូវគ្រោងធ្វើនោះលោកត្រឹមនិយាយថា
We had peace talks scheduled a few days ago. I called them off when I learned that they had killed
យើងមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលត្រូវបានកំណត់ធ្វើការពី3-4ថ្ងៃមុននេះខ្ញុំបានលុបចោលការចរចានេះនៅពេលខ្ញុំដឹងថាពួកតាលីបង់បានសម្លាប់ទាហានអាមេរិកដ៏អស្ចារ្យម្នាក់មកពីពូតូរីកូនិងមនុស្សស្លូតត្រង់គ្មានទោសពេញ11នាក់ទៀតពួកតាលីបង់បានគិតថាពួកគេប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារនេះដើម្បីបង្ហាញកម្លាំងក៏ប៉ុន្តែជាការពិតអ្វីដែលពួកគេបានបង្ហាញនោះគឺជាភាពកំសោយទៅវិញកាលពីហាតទៅទៀត
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានទៅសួរសុខទុក្ខពួកទាហានអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាសហរដ្ឋអាមេរិកមានទាហានប្រមាណ 12,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាការបន្ថយចំនួនទាហានសហរដ្ឋអាមេរិក និងមិនមានផលប៉ះពាល់លើកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់នោះទេលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និយាយថា
នៅពេលជាមួយគ្នានេះយើងបន្ថយចំនួនទាហានយើងច្រើនក្រាស់កើក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងមានអាវុធនិងវត្ថុទាំងអស់នៅនឹងកន្លែងជាការពិតយើងអាចធ្វើមានការខូចខាតច្រើនជាងមុនដល់ពួកសត្រូវទោះណាជាយើងមានទាហានតិចជាងមុនក៏ដោយ
ពី3ថ្ងៃបន្ទាប់មកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Esper បាននិយាយថាដំណោះស្រាយនយោបាយជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Esper ថ្លែងថា
doesn't mean we'll take any deal but we want to make sure we have
មិនមែនមានន័យថាយើងមិនយកកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យប្រកាសប្រជាថាយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយល្អគ្រប់គ្រាន់ដែលធានារ៉ាប់រងយ៉ាងតិចណាស់អំពីសន្តិសុខរបស់ប្រទេសយើងនៅពេលខាងមុខនៅក្នុងមាគាត្រចះត្រចង់ជាងមុនសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានជាងស្ថានភាពដែលយើងមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
នៅពេលមានព័ត៌មានក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Lindsey Graham សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានហ្គានីនិងពួកមេដឹកនាំនយោបាយនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលហើយលោកបាននិយាយថាគេមិនអាចទុកចិត្តពួកតាលីបង់ថាជាកងកម្លាំងប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មមួយដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានទេលោក Lindsey Graham និយាយថា
It needs to be clear that our presence in Afghanistan
ត្រូវតែនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់ថាវត្តមានរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននឹងមានតទៅទៀតហើយគោលដៅរបស់យើងគឺដកកងកម្លាំងយើងដែលផ្អែកលើស្ថានភាពដែលសំស្របសម្រាប់ឲ្យមានការដកថយនេះ
សមាជិកម្នាក់ទៀតនៃសភាអាមេរិកព្រួយបារម្ភថាពួកតាលីបង់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយពិតប្រាកដលោក Michael Walsh ដែលជាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថា
One of my bigger concerns is that the Taliban right now is using this peace deal as
កង្វល់ធំមួយរបស់ខ្ញុំគឺថានៅពេលនេះពួកតាលីបានប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះជាការឃោសនាអំពីជ័យជំនះពួកតាលីបាននិយាយថាពួកយើងមានជ័យជំនះហើយថាយើងមានកម្លាំងជាងពួកអាមេរិកពួកតាលីបាននិយាយប្រាប់ពួកយុទ្ធជនរបស់ពួកគេថាក្នុងពេល3ឆ្នាំទៀតពួកអាមេរិកទាំងអស់នឹងចាកចេញពីអាហ្គានីស្ថាន
ក៏ប៉ុន្តែកាលពី2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2019នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់គ្មានជោគជ័យក្នុងការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរដ្ឋបាលត្រាំបានចាប់ផ្តើមប្រកាសថាការដកពួកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្មានភ្ជាប់ទៀតទេជាមួយការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយពួកតាលីបង់គេរំពឹងថារដ្ឋបាលត្រាំនឹងប្រកាសអំពីផែនការដកទាហានប្រមាណ 4,000 នាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងពេលឆាប់នេះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាមានករណីបាក់អគារមួយនៅខេត្តកែបបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស36នាក់ដែលភាគច្រើនជាកម្មករសំណង់បានស្លាប់នេះជាការបាក់លើកទី2ហើយបន្ទាប់ពីបាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីឆ្នាំមុនសម្លាប់មនុស្ស28នាក់ករណីបាក់អគារនៅខេត្តកែបនេះត្រូវបានគណៈកម្មការជំនាញរកឃើញថាដោយសារតែបេតុងសសរមិនរឹងមាំលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានលើកឡើងថាករណីបាក់អគារនៅខេត្តកែបសម្លាប់មនុស្ស36នាក់គឺដោយសារការសាងសង់បេតុងសសរមិនធន់តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសលោកទេពធនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានគណៈកម្មការកសល់វិจัยលើអគារបាក់នេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជាធម្មតាភាពធន់របស់បេតុងសសររឹងមាំទោះតែចាក់យ៉ាងតិច25 MPa កម្លាំងរបស់វាតែលោកថាសំណង់នេះចាក់តែជាង10ប៉ុណ្ណោះ
គុណភាពរបស់អគារតែម្ដងម្ចាស់ហ្នឹងលោកសិកកាហ្នឹងដោយខ្លួនលោកហើយគាត់ជឿតែក្រុមអ្នកជាងដែលទទួលការហ្នឹងគាត់អត់បានសិក្សាស្វែងយល់អំពីចេកទេតែអញ្ចឹងទៅក្នុងការអនុវត្តការសាងសង់នឹងវាមិនស្របតាមលក្ខណៈចេកទេ
លោកបន្តថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2019ក្រុមការងាររបស់មន្ទីរដែនដីខេត្តកែប បានរកឃើញថាសំណងនេះសង់ខុសបច្ចេកទេសតែមិនទាន់បានខាត់ផងសំណងក៏បាក់ទៅហើយ
ហើយបានយើងចុះពិនិត្យចុងក្រោយកាលថ្ងៃ5ខែធ្នូយើងមិនទាន់ទៅបានចាត់ប្រធានការផងវាទៅបាត់ហើយ
នៅពេលសួរថាតើនរណាទទួលខុសត្រូវលើការបាក់អគារនេះលោកថាម្ចាស់អគារតែថានេះជាចំណាត់ការរបស់តុលាការនៅពេលសួរថាតើនឹងមានវិធានការលើមន្ត្រីនៃមន្ទីរដែនដីថ្នាក់ខេត្តឬយ៉ាងណាលោកទេពធនបានថ្លែងថា
យើងអត់ទាន់បានដៅទៅដល់នោះទេយើងខិតខំខំមើលតែលក្ខណៈបច្ចេកទេសឲ្យយើងមើលតែហ្នឹងឯង
តាមកំណត់ហេតុមួយរបស់មន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តកែបចុះថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដែល VOA ទទួលបានសំណងដែលបាក់នេះត្រូវបានត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានហើយរកឃើញថាសង់លើប្លង់ក្រឡាផ្ទៃនិងខុសប្លង់អនុញ្ញាតប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងមូលហេតុអ្វីបានជាសំណងមួយនេះអាចបន្តការសាងសង់រហូតមកដល់ថ្ងៃបាក់រលំនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020ក្រោយបាក់អគារនៅខេត្តកែបម្ចាស់សំណងឈ្មោះអៃសរុនជាប្តីនិងភរិយាឈ្មោះឈីវសុធីត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការប៉ុន្តែតុលាការសម្រេចមិនឃុំខ្លួនពួកគេនោះទេដោយតម្រូវឲ្យអនុវត្តលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនក្នុងនោះមានការមិនចាក់ចែងទៅក្រៅប្រទេសនិងបានដាក់ប្រាក់ដំកល់ប្រមាណ90,000ដុល្លារអាមេរិកផងដែរប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងខេត្តកែបលោកវ៉ៅសុខាបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយលោកបង្វាយសំណួរទៅក្រុមការងារកសលវិច័យនិងតុលាការលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
តែអានឹងគឺថាយើងមានព្រឹត្តិការណ៍ពិសាឡើងហើយអានឹងគឺក្រោយទេអញ្ចឹងគឺថាឡើងយើងមានគណៈកម្មការកសលវិច័យហើយនឹងមានតុលាការអាចសួរទៅខាងហ្នឹងបាទ
លោកសុកគិនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណងនិងព្រៃឈើជំរុញរដ្ឋាភិបាលដាក់ទោសទណ្ឌមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមប្រសិនបើរកឃើញមានការអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ដោយខុសច្បាប់ឬមិនបានពិនិត្យអគារតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ
អូជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើទូនីតិនិងតំណែងឲ្យបុគ្គលដែលកាន់នៅស្ថាប័នរៀនទីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនោះប៉ុន្តែគាត់អាចបានប្រើទូនីតិនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនអស់ហ្នឹងបើនេះខ្ញុំស្នើឲ្យចាត់វិធានការតាមច្បាប់ម្ដងប្រសិនបើគឺបុគ្គលណាឬមួយក៏ស្ថាប័នណាអាចខុបខិតជាមួយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីសាងសង់ខុសច្បាប់អី
បន្ទាប់ពីបាក់អគារនៅខេត្តកែបសម្រាប់មនុស្ស36នាក់រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីត្រួតពិនិត្យសំណងនៅទូទាំងប្រទេសដែលមានឋានៈដឹកនាំតាមក្រសួងនិងមន្ត្រីជំនាញនៅតាមបណ្ដាខេត្តសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកការពារសិទ្ធិកម្មករជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងចំពោះសំណងខុសច្បាប់និងស្វែងរកមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបាក់រលំអគារនៅខេត្តកែបមកទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ស្រដៀងគ្នានេះនៃអគារបាក់នៅក្នុងខេត្តបរសេអនុកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019សម្រាប់មនុស្ស28នាក់ត្រូវបានអតីតអភិបាលខេត្តបរសេអនុលោកយុនមីនអះអាងថាក្រុមការងារខេត្តបានចុះឃាត់2ដងរួចទៅហើយតែក្រុមហ៊ុនរបស់ចិននៅបន្តសាងសង់រហូតដល់ថ្ងៃបាក់អគារតាមច្បាប់ស្ដីពីសំណងដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ត្រង់មាត្រា101ចែងថាត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពីឬការសាងសង់ឬរុះរើថាត្រឹមត្រូវដែលតាមជាក់ស្ដែងគម្រោងប្លង់ឬការសាងសង់ឬការរុះរើនោះមិនអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិបច្ចេកទេសសំណង់និងតាមគម្រោងប្លង់ដែលបានអនុញ្ញាតហើយបណ្ដាលឲ្យមានរបួសឬបណ្ដាលឲ្យខូចសុខភាពដល់អ្នកដទៃមាត្រា103បានចែងថាត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំកាលបើអំពើនេះបណ្ដាលឲ្យមានការកាត់អវយវៈឬនាំឲ្យមានពិការភាពអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនរងគ្រោះហើយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរត្រូវផ្ដន្ទាទោសពី7ទៅ15ឆ្នាំកាលបើអំពើនេះបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងប៉ូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនបាទ
អរគុណពួកអញ្ញាធននៅក្នុងតំបន់ភៀកនិរដីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏ខ្លាំងមួយបានកំទេចវិហារអ៊ីស្លាមក្នុងអំឡុងនៃការសូត្រធម៌ពេលល្ងាចថ្ងៃសុក្រដែលបានសម្លាប់ពួកអ្នកសូត្រធម៌15នាក់ហើយធ្វើឲ្យរបួសប្រហែល20នាក់ទៀត មន្ត្រីប៉ូលីសចងខ្ពស់ម្នាក់បានថាត់នៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងខ្វេតតាដែលជារដ្ឋធានីរបស់ខេត្តបាឡូព័ត៌មានថាជនរងគ្រោះភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលការស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារដល់បន្លែងកំពុងធ្វើឡើងក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងភ្លាមនៅឡើយថាតើមន្ត្រីប៉ូលីសចងខ្ពស់នោះជាទីដៅការវាយប្រហារនោះដែរឬទេពួកវិជ្ជបណ្ឌិតបាននិយាយថាមិនចំនួនមនុស្សស្លាប់អាចកើនឡើងពីព្រោះតែអ្នករងរបួសខ្លះដែលត្រូវបានគេយកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្បែរនោះបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារកាលថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដោយនិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឡើងដោយអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតដោយការជួលមនុស្សធ្វើការកាលពីខែធ្នូដែលបានបន្ថែមការងារត្រឹមតែ 155,000 នៅពេលដែលការចំណាយរបស់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញបានកើនឡើងតែក្នុងផ្នែកលក់ទំនិញរេងនិងមន្ទីរពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃសុក្រថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើមានចំនួន3កណ្ដក់សញ្ញា 5% សម្រាប់រយៈពេល2ខែជាប់គ្នាដែលជាការអត់ការងារធ្វើទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលកន្លះសតវត្សការជួលមនុស្សធ្វើការងារបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីការកើនឡើងចំនួន 256,000 ការងារកាលពីខែវិច្ឆិកាមួយផ្នែកដោយសារការបញ្ចប់ការធ្វើកោតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត General Motors នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការបិទប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមិនមានពេលកំណត់នៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរជាការខុសច្បាប់ដែលបានស្ដីបន្ទោររដ្ឋាភិបាលចំពោះការបិទការតាក់ទងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះនៅក្នុងតំបន់ដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើននោះលោកតាបានដេងហ្គៃអនុប្រធានាធិបតីទី1របស់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកំពុងច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយបានរិះគន់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងរូបលោកការចល័យត្រួតត្រាទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលោកដេងកាលពីថ្ងៃពុធពួកមន្ត្រីនិយាយថាលោកដេងបានរៀបចំនិងបញ្ជាឲ្យសម្លាប់សកម្មជនដល់ល្បីល្បាញពីរនាក់នៅក្នុងស៊ូដង់ខាងត្បូង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.